Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag har vi faktisk kommet et aldri så lite jubileum. Det her episode nummer 60 av podcasten Uteliv, og den ble tatt opp ute I en mørk, men veldig lun Trondheims høstkveld. Og I dag skal vi snakke om litt av hvert. Vi skal prate om blant annet og forsøke å padle rundt Spitsbergen I kajak to ganger. Vi skal prate om å ta to år fri med en målsetning om å sykle fra helt sør I Sør-Amerika til Alaska. Og så skal vi prate om hvordan det for noen som har hatt virkelige langturer som en viktig del av livet, å få barn og forsøksvis slå rot. Og dagens gjest Birgit Ryningen. Velkommen.
Takk, takk.
Vi sitter på Kvernhusflata I utkanten av Strindmarka eller Estenstadmarka. Jeg fornærmer vel noen lokalpatrioter I en eller annen leir, samme hva jeg kaller det. Det et sted du kjent med, Birgit?
Ja. Her har jeg brukt mange timer.
Ja, for du bor ikke så veldig langt unna.
Jeg bor rett innenfor Bekken parkeringsplass. Ok.
Så vi har vel egentlig til felles begge to at vi bor innenfor markagrensa I Estenstadmarka?
Ja, det har vi.
Og det ikke det verste stedet man skal bo når man først skal bo I en by, tenker jeg. Men Birgit, noen vet jo hvem du for I hvert fall for en del år tilbake, så var du I tillegg til å være aktiv med å være på tur, så var du aktiv fotograf og aktiv skribent og har vært med I den turer med trøkk-serien til Lars Monsen og skriver en del I diverse blad. Men så har det kanskje vært litt stillere en stund. Hva driver Birgit med I dag?
Nei, I dag har jeg et ganske A4-liv, synes jeg selv. Jeg har jo, hva skal jeg si, slått meg til ro, sånn som mange andre. Jeg har en liten gutt som blir 5 år I desember. Og da sier det seg kanskje selv at det blir ikke så mye tid til skriverier og sånne ting som jeg hadde før.
Ja, og så du jo gift med Anders, og sammen så har dere en nettside som heter Lynvingen. Jeg var innom og sjekket den nå, og siste oppdatering var I 2012.
Ja, nei, den har vel ikke, vi har vel ikke vært så samvittighetsfulle med den I det siste, nei.
Det antagelig en veldig god prioritering. Jeg hadde en sånn perifer venn som startet en pappablogg, og den hadde ett innlegg, og der stod det, det her har jeg virkelig ikke tid til.
Jeg kan kjenne meg igjen I den.
Ja, en ting til om det, altså, for at jeg husker, altså, du jobber jo som forsker, og jeg husker en av de beskrivelsene I den, de ture med trøkksakene, at der stod det at som barn så var du et sånt barn som aldri spurte hvorfor det. Fordi du tenkte at det her må da kunne gå an og finne ut av selv.
Ja, det stemmer det. Det har jeg jo fått fortalt fra min mor og min far, at jeg prøvde å finne ut av ting selv, og jeg trodde jo jeg gjorde det også, men det har nok vært noen logiske brister underveis.
Sånn det jo for så vidt I forskningen også. Mye logiske brister som blir korrigert etter hvert, etter mye gråt og tenners gnissel. Har jeg nå en annen god venn som har vært forsker I hele sitt liv, og har nå helt på slutten av karrieren liksom begynt å summere opp fagfeltet, og noe som da har føret at enkelte andre da egentlig finner ut at det sporet de har vært på som forskere et helt liv, det viser seg å være et blindspor, og det kan jo avstedkomme ja, litt sånn såre personligheter.
Ja, nei, det vel litt sånn, jeg prøver å tenke tilbake på doktorgraden min nå, så tror jeg det en figur som på en måte verdt noen ting. Og det jo tre-fire år med arbeid, da.
I vurderingen av min doktorgrad så står det noe, man må oversette direkte I hodet til norsk, da, at det står at det her et veldig komplisert forsøksfelt, så mangelen på konkrete resultater skal ikke ses på som en svakhet.
Ja, nei, ja, det var også en måte å si det på.
Så det vel sagt også, da, nå prater vi oss bort her, da, men at I gamle dager så var jo doktorgraden på en måte mesterbrevet, mens I dag det mer sånn svenneprøven og en øvelse, altså en slags forskeropplæring. Da, og det, som opplæring så var det jo for så vidt lærerikt, på mange kunne si.
Ja, helt enig. Det var lærerikt.
Du har jo drivet et aktivt friluftsliv, men altså, hvordan startet det for din del?
Jeg tror, altså, jeg hadde jo foreldre, mamma og pappa, som alltid, vi var alltid på tur på søndager og sånne ting. Jeg hadde hund når jeg var liten, som jeg alltid gikk tur med den hver dag. Veldig samvittighetsfull, og vi hadde hytte på fjellet, og veldig sånn klassisk norsk barndom, tror jeg. Og så var det vel det at når jeg flyttet for meg selv og begynte å planlegge mine egne ferier, Så har jeg en venninne, eller jeg traff ei når jeg var utvekslingsstudent I Australia. Hun var blind, og hun hadde en drøm om å sykle fra Kanada til Mexico. Men hun måtte jo da sykle på tandemsykkel. Og så spurte hun noen venner om å bli med på sykkeltur. Og hun klarte å skrape sammen sånn at vi var 6 stykker da, som tok den turen. På 2 tandemsykler og 1 bil. Så vi bytta på å sykle 2 dager og kjøre bil 1 dag. Og så sånn. Og det tror jeg kanskje var første gangen jeg hadde en litt sånn lang tur på sykkel, da. Og så balla det på seg, og så ble det kajak, og så, ja. Så jeg tror det var starten, ja.
Den visste jeg ikke at du hadde vært på, så sykle fra Kanada til Mexico, det er jo en ganske stor tur, og sånne ting det må dra på langtur, det handler kanskje litt om å begynne et sted?
Ja, og så kanskje det å tenke at det er jo bare en tur det også. Så på en måte så pakker jeg jo like mye nå når jeg skal på helgetur med han lille Ville, som jeg gjorde da jeg skulle et par måneder. På tur med meg selv og noen andre venner. Så ja, noen synes kanskje det virker skremmende og sånn, men det jo når man på langtur, man virkelig på tur. Når på korttur nå, så blir det jo bare pakking, og så blir det å gå litt, og så tenker man på hjemturen før man har startet nesten. Men hvis man lenge på tur, så blir det det som livet, på en måte.
Og sånn I det mindre også, altså sånn der ja, helgetur eller ukestur, det tar egentlig like lang tid å pakke I begge tilfeller, noe som måtte kan være en litt sånn frustrerende innsikt en gang iblant. Så. Men hvordan kom det der med kajak inn? For etter hvert så ble jo, måtte, det dannet seg en gruppe med en plan om å padle rundt Spitsbergen. Altså, hvordan Første gang, hvordan dukker en sånn idé opp da? For det begynner jo med en idé.
Ja, helt klart. Og den ideen, vi var jo 6 stykker som tok den sykkelturen. Og da på flyet til USA, så var det en av dem som heter Yngve som sa, skal vi ikke padle rundt Spitsbergen? Og så gjorde vi det etterpå. Men da var det jo ingen av oss som hadde sittet i en kajak før, så vi måtte jo sette oss i en kajak og teste kajak og kjøpe kajak, og vi var jo studenter, og det var jo dyrt, men vi fikk det jo til, da.
Ja, men altså, når du sier altså, aldri padler av kajak, og så, ja, Spitsbergen er jo ikke rundt, det er jo ikke kjent som liksom, nybegynnertur nummer én, så på en måte, hvordan var progresjonen fra man satt det målet til man sto på start?
Vi hadde vel en 4 år, tror jeg, hvor vi da, vi måtte jo finne ut hva slags kajak vi skulle ha, lære oss å padle, og jeg husker til og med jeg gikk på pistolskytekurs, for det var liksom det nærmeste jeg kom og skulle lære meg å skyte, da, for man må jo ha rifle for isbjørn. Så padla vi sammen og hver for oss, og jeg hadde i grunnen da 4 år hvor vi forberedte oss på noe vi ikke ante hva var for noe.
Ja, for jeg må innrømme, jeg husker jeg var med i padlegruppa i NTNUI omtrent i det de planene her ble unnfanget, og tror jeg hadde med noen av ekspedisjonsmedlemmene på deres aller første kajaktur, sånn mer eller mindre, og jeg må si at jeg var litt overrasket da jeg faktisk skjønte at turen kom til å bli gjennomført.
Ja, det skjønner jeg. Jeg tror vi var litt overrasket selv også. Men det handler vel egentlig bare om å drømme og ville og gjøre det. Og ta de konsekvensene det er, som for oss da som studenter var jo tida det tok selvfølgelig med å lære seg å padle og det der, men også pengene da.
Nei, for jeg husker liksom de fleste som kom og skulle være med på de her nybegynnerturene, så var liksom, ja, det skulle være litt artig å bare lære litt, sjekke om det her er noe for meg, og så kommer det noen som liksom bare, nei, vi skal padle rundt Svalbard, så vi må begynne et sted. Det er jo ikke så rart at man husker det i ettertid.
Nei, jeg skjønner det. Det var, ja, nei, jeg skjønner det veldig godt, og jeg tror jo vi fikk delvis sponsa kajakene. Kobold Kajak, så jeg tror ikke han holder på lenger, men jeg tror han også ble litt overrasket når han fikk henvendelse for oss. Vi har aldri padlet før, vi aner ikke hva slags kajak vi skal ha, men har du noen tips?
Han hadde antageligvis det, ja, men så er det jo som du sier, og ikke sant, at hvis man da er litt sånn metodisk og strukturert, så altså, det vanskeligste er jo ofte å ta den avgjørelsen om at det her skal man gjøre. Etter det så er det jo bare en sånn endeløs shitlist som du skal sette stadig flere kryss på for å komme fram til målet.
Ja, det er jeg veldig enig i. Det er jo det vanskeligste å bestemme seg for å gjøre det. Og så er det jo veien og målet etter det. Og da var det jo ja, det med kajakker og utstyr og sånn, men også mat. Hva skal du gjøre? Vi var 6 stykker som skulle på tur. Vi brukte 9 uker da, på å ikke komme rundt. Det er noe så, men uten depoer og sånne ting. Vi tørka jo kjøtt og grønnsaker og fisk. Og, ja, så det tok jo, det var jo masse prosjekter vi måtte ha i gang, lære oss om kosthold, og, men det var jo kjempegøy. Det var jo så gøy.
Ja, og du kan jo si at altså, når du er student, altså, du har jo på en måte det der med penger og sånne ting, men du har tid hvis du vil når du er student. Det er noe man ikke skal undervurdere. Altså det er hvis du har tid, så trenger du mye mindre penger.
Ja, helt enig. Det er, og bare det at vi lagde all maten selv, for eksempel, det sparte vi jo enormt mye penger på i forhold til å kjøpe.
Ja, og så blir det et morsomt prosjekt i tillegg. Men når jeg har satt i gang på en måte tilsvarende ting hvor jeg definitivt går ut av komfortzonen, og det begynner å nærme seg, så hender jeg våkner liksom om natta og tenker, i all verden, hva er det man har satt i gang nå? Er det en følelse du kjenner?
Ja, jo, absolutt. Ja, det mange ganger og i mange sammenhenger så har jeg vært der,
ja. Ja, og så kanskje også spesielt, altså du har sagt fra om hva du har tenkt å gjøre, og det da jeg på en måte tenker at jeg skjønner jo at André til slutt bare måtte kutte fortøyningene til den ballongen sin og dra I vei mot Nordpolen, selv om måte, ting kanskje ikke virket sånn entydig lovende. Da. Altså du har på en måte sagt A, B og C, og du må snart begynne å si noe mer da.
Ja, nei, det sant det, og man lover jo, I hvert fall når man student og sånn, hvor vi var avhengig av å få utstyr og sånn delvis sponset, og da lover vi jo artikler og bilder og sånn I ettertid, så vi må jo ha noe å skrive om. det, så ja, man må jo legge og gåre på et vis. Men heldigvis så har det alltid, jeg synes alltid når man kommer frem, og når man kommer I gang, så på en måte de der ekle følelsene borte. Så når man ute og på tur og sånn, så det mye enklere å forholde seg til ja, risiko for eksempel, og sånn, enn når man skal prøve å tenke seg til farlige situasjoner når man sitter langt unna. Da.
Ja, ta den risikoen om litt, men jeg bare tenker, klarer du å huske på en måte følelsen da dere liksom dyttet fra på stranda ved Longyearbyen og satt kursen utover Risfjorden? Husker du på en måte hva du tenkte da?
Jeg husker faktisk andre gangen best hva jeg tenkte da. For da hadde vi hjelp av noen som for bære ned kajakene, for de var så innmari tunge. Og de dyttet oss av gårde, og da begynte det å bli litt grann røft vær, og kajakene var så tunge at jeg tenkte, shit, det her kommer ikke til å flyte. og så fløyte de jo da, ikke veldig overraskende, men de fløyte I hvert fall. Og så blåste det opp, og da gikk bølgene på en måte over kajakene. Kajakene fulgte liksom ikke bølgene som pleier, så de bare skylte over oss. Og det blåste litt opp, og jeg tenkte bare at det her jo kanskje ikke helt greit, men vi kom oss over på andre siden, og jeg husker Anders tok opp GPS-en av redningsvestene, vi kom opp på andre siden, og der lå det en reke opp I. men da husker jeg at hurtigruta gikk forbi oss, og da følte jeg at vi hadde padlet gjennom storm, og at jeg hadde melkesyre I armene, og liksom gelé I knærne, og det var liksom litt for røff start da. Og så jeg på de turistene som sto på dekk på hurtigruta, og det var liksom akkurat som de oppdaget ikke at det var bølger der en gang. så man kommer så nært, så innmari nært, og jeg følte at det var storm, og det var jo ikke kuling en gang, ikke sant? Sånn at du opplever ting så sterkt på et vis, mens hvis man sitter på ja, enten hurtigruta eller en buss eller bil eller sånn, så blir man så skjermet for alt. Og da husker jeg at da følte jeg meg ekstremt privilegiert når jeg sto på andre siden der. Og, ja.
Ikke alle som har kommet I land på nordsiden av Isfjorden med reke I GPS-lomma, men det... Men det åpenbart at på en måte været og værforholdene en risiko når du skal padle kajak rundt Spitsbergen, men hva andre ting var det dere så på som risikomomenter før dere dro?
Det var jo isbjørn, selvfølgelig. Så vi hadde jo med rifler, og vi hadde snublebluss, og vi hadde til og med mekka litt selv, så vi laget med en eldre alarm også, ikke bare bluss, men en sånn, nei, overfallsalarm heter det. Ja, sånn at du drar ut en pinn, og så begynner du å hyle noe veldig. Så det var jo kanskje isbjørn og vær som vi liksom tenkte mest på. Men det som faktisk det vi opplevde første gangen, det var jo at det var en valross som angrep han ene Yngve, han som kom på det hele. Det var en dag hvor vi padlet, og så plutselig så kommer det en valross opp fra intet og hogger ene tanna gjennom båten hans da, og dykker ned under båten og Yngve fikk veldig fart på året og padlet inn på land, så det gikk veldig fint. Men hadde valrossen treffet kokpitten, så hadde den jo fått en tanna I låret, eller så. Og det var en ting vi ikke hadde forestilt oss på forhånd, da.
Det är ju en utrolig bra story att ha den dagen du sitter på gamlehemmet. Det...
Ja, vi är lite misunnelige på Yngve och alla vi andra. Det var han som upplevde det, inte vi.
Ja, det är ju en måte att se det på såklart. Fine med å sitte i Bymarka eller i Stamarka i Trondheim at du sitter under innflyningen til Værnes så nå hører dere kanskje at det kommer et fly forbi men jeg har tenkt på den første gangen dere padlet så var dere 6 stykker 2 par og 2 jenter altså for så vidt kjønnet på de to siste er jo litt irrelevant men jeg tenker gruppedynamikken må jo være litt interessant med en sånn konstellasjon
Ja, absolutt. Og i ettertid så har jeg jo også fått med meg at 6 stykker liksom en sånn grense på hvor man klarer å ha en gruppe med flat struktur. Fordi vi hadde ingen leder, og vi hadde en ganske flat struktur. Men jeg tror nok vi var veldig heldige, fordi vi hadde ingen store konflikter. Vi hade absolut gnistningar och det var gruppen blev ju ganska treg på ett vis för alla skulle höras. Och allas meninger skulle bli tatt liksom lika allvarligt och såna ting. Så sånn sett så var det nog inte den mest effektiva turen jag har varit med på någonsin. Men det var ju också en fryktligt trevlig tur då. Men vi hade ju en lavvo för exempel så vi var ju sammen nästan hela tiden. Men det vi kanske uppdagade var att när vi paddlade så var vi inte väldigt skravlete. Då var vi med på bubble.
Det vill jag tro alltså det går en gräns för hur många historier man faktiskt har att fortälla varandra och I vart fall efter 4 år med förberedelser sammen då.
Ja, nej det stämmer det. Så ja, nej det jag tror vi hade lite behov för egen tid sån när vi paddlade va.
Och det är ju försökt fint när du paddlar då alltså att du har möjligheten att låta tankarna flyta en del. Men bara sån här praktisk så när du paddlar runt Spitsbergen alltså hur snä det finner lejerplatser, hur snä det finner färskvatten.
Det var ju så illa. Så det gick egentligen ganska grejt. Vi hade ju ganska detaljerade kart så att vi och det var jo vel bare rett ved Longyearbyen vi var anbefalt å ikke drikke vannet fra, på grunn av sånn musepest som var da. Men ellers så kunne vi jo drikke det naturlig nok overalt, så det gikk veldig fint. Mm.
Men jeg tenker også, liksom, når du 6 stykker, en ting jo at alle skal høres og sånn, men også det jo måtte, alt med å komme seg I veien og sånne ting også, altså sånn. Tänker du att störelsen på gruppen på något hade en inverkning på hur långt dock faktiskt kom på den turen?
Nå var det ju isen som stoppade oss till slut. Men hvis det ikke hade varit is där så ja absolut. Det var ju inte någon effektiv grupp. Eller på en måte så var vi ju det för det att vi paddlade ju och kom ju ganska långt. Så sånn når jeg tenker på det nå, så synes jeg jo at det var forholdsvis imponerende egentlig. Men det vi kanskje, og jeg tror alle hadde et mål om å komme rundt. Så selv om vi hadde litt sånn forskjellige grenser på når vi synes det var greit å padle og sånn, så hadde vi allikevel et mål. Men det vi kanskje merket var når vi bestemte oss for å snu, altså når det var helt opplagt at vi kom ikke videre, Så var det liksom forskjell på hva vi ville. Ville vi liksom da bruke mest tid på å sitte ved bålet, eller ville vi da gjøre en litt sånn idrett da, og prøve å padle langt eller fort eller noe sånt da? Det hadde vi jo ikke diskutert, og hva var målsetningen da? Skulle vi komme fram samlet? Skulle vi, ikke sant, sånne ting? Men jeg tror egentlig at vi hadde veldig god takhøyde, så vi tok de der diskusjonene ganske fort. Og det tror jeg hjalp da. Så det var egentlig en veldig god stemning.
Men du og Anders da, dere bestemte dere for å prøve en gang til. Så det å komme rundt må åpenbart ha vært en reell drivkraft da.
Ja, og så jeg litt sånn usikker på hvor mye målet egentlig har å si. Fordi at det har veldig mye å si i planleggingen, og det har veldig mye å si for at du kommer deg ut, og så har det veldig mye å si for om du får litt oppmerksomhet, da. Om du får respons av ting eller ikke. At man har et mål. Og jeg synes jo det kjempeartig å jobbe mot mål. Men underveis så vet jeg jo også det at det er jo veien som er egentlig målet, men man må ha et mål for å komme seg ut, eller hva jeg skal si. Men helt klart, altså det hadde vært kjempekult å ha klart det. Men grunnen til at det er et mål er vel fordi jeg har lyst til å se hele kystlinja, eller hva jeg skal si, ja.
Men måtte hvordan ble den andre turen, altså det må bli ganske annerledes når dere da var ja, to personer som er kjærester?
Ja, det ble jo, ja, for det første så hadde vi bedre tørrdrakter, sånn at vi padlet i mye røffere vær, sånn at vi ble mye mer effektive. Og så hadde vi ikke de der... veldig lange diskusjoner om padle, ikke padle, eller sånn. Vi var litt mer sånn at vi... Når vi hadde det, så var det fordi vi var veldig usikre, begge to, på om vi burde padle eller ikke. Og da hadde vi jo på en måte vært på tur så lenge at vi visste på en måte hva den andre var god for, og hvilke sterke og svake sider den andre har. Sånn at vi... Hvis Anders sier at ja, men jeg er komfortabel med å padle, så var jeg også komfortabel med at han kunne padle. Og det er jo noe som gjør ting mye lettere, og man unngår den der tenke for andre situasjonen hele tiden. Det er sånn, ja, men klarer hun eller han å padle, ikke sant? Så jeg var liksom alltid, jeg stolte alltid på Anders sine vurderinger, utifra sin egen, eller hva han var komfortabel med da.
Men hvordan synes du det er å måtte drive risikoaktiviteter sammen med kjæresten din?
Ja, for det første så tror jeg det å stole på den andres vurderingsevne er jo helt essensielt. Jeg har jo opplevd at jeg har opplevd at Anders har feilvurdert, og hvor jeg da feilvurderte, altså at han prøvde å padle gjennom noen brytende bølger en gang på Svalbard, hvor han mente han hadde timet bølgene, hvor han absolutt ikke hadde gjort det. Og jeg hadde jo tenkt at han skulle padle rundt, og jeg hadde tenkt å padle rundt. Men så plutselig så padler han gjennom, og bølgene bygde seg opp mye mer enn han hadde tenkt, og han kom unna med det med et nødskrik da. Og min reaksjon da var jo å sette rett etter, og det var jo veldig lite logisk, så det var nok helt sånn følelsesstyrt at jeg bare... Så jeg slapp unna med et enda mindre nødskrik, eller større nødskrik, så... Så det var jo fryktelig dumt gjort på et vis. Men på en annen side også, så tror jeg at det er kanskje en styrke også, at man kan være, man er liksom et ordentlig team da.
Mm. Ja, for at altså Hilde og jeg gikk jo New Zealand på langs sammen, altså risikoprofilen er jo litt annerledes der da, men altså det er en lang tur som par, og vi fikk jo mye sånne reaksjoner at hvis forholdet tåler det her, så må du jo tåle alt. Men syns du at en sånn type langtur-ekspedisjonssituasjon, altså er det det eller dagliglivet som er det vanskeligste?
Jeg synes jo kanskje dagliglivet er litt verre, da. Men det er vel kanskje litt i hva man, hvilken situasjon man trives i som person. Jeg trives veldig godt på tur, og da er jeg kanskje også en bedre versjon av meg selv. Og det samme gjelder Anders, tror jeg. Sånn at vi er på en måte et bra team på tur. Og så finne den I et hverdagsliv hvor egentlig du ikke har så mye, så du trenger ikke å diskutere bølgeforhold på vei til barnehagen og sånn. Du trenger ikke det, du kan bare dra. Så jeg synes jo egentlig at det fint å være par på tur da.
Jeg tenker jo litt sånn at det du har på tur jo at alt du gjør et felles prosjekt. Og det ikke noe med mitt og ditt av tid og oppgaver. Og, altså, sånn, du jobber mot akkurat det samme begge to. Og I hvert fall, det jo noen som drar på lange turer for å ha vært på lange turer. Og det skjønner jeg, det må være hat. Men hvis du faktisk drar for det at du liker å være på tur, så tenker jeg at det jo egentlig en veldig enkel tilværelse.
Ja, helt enig. Jeg helt enig. Det på mange måter ja, enklere om man snakker om de samme tingene, man har de samme prioriteringene, man ønsker å bruke tida, som du nevnte, på samme måte. Og, ja, så det litt enklere.
Men hvordan endte det da andre gangen dere forsøkte dere på Spitsbergen rundt?
Ja, nei, da snudde vi også, da kom vi faktisk kortere. Selv om vi padlet jo kanskje bedre, vi hadde jo blitt bedre til å padle, og vi var litt mer effektive, og vi hadde bedre tørrdrakter og sånn, sånn at vi kunne padle litt røffere vær. Men da vi så at det pakket seg med is den gangen også, så snudde vi bare, og så padlet tilbake igjen. Ja.
Ok, og dere prøvde ikke en gang nummer tre?
Nei, Da endte vi opp med en lang sykkeltur I stedet.
Ja, for det skal vi jo litt over på nå. For, altså, for det jo mange som har vært på lang tur, men det dere gjorde var jo da å leie ut huset. Om dere fikk permisjon eller sa opp jobben, det husker jeg ikke. Men dere begynte å sykle nedover Europa, skulle over til Sør-Amerika og så sykle opp igjen til Alaska I løpet av 2 år. Altså det jo en del folk som tenker på sånne ting, men altså sånn, hva det som gjør at dere realiserte det her?
Ja, jeg har prøvd å tenke litt på det der, og jeg går egentlig litt I ring, for det er det jeg alltid ender opp med, altså hvorfor realiserer ikke folk drømmene sine, tenker jeg. For meg så det ganske naturlig egentlig å prøve å realisere drømmene sine. Jeg tror noe av det smarteste jeg har gjort I hele mitt liv, det å søke om 80% stilling når jeg begynte å jobbe. Så jeg har alltid hatt 2 måneder fri om sommeren, så jeg har alltid hatt sånn 2 måneders tur om sommeren. Så jeg visste at 2 måneder, det var egentlig greit det. Og så det vi gjorde da, når vi bestemte oss for det, så tenkte vi at det, og alle sa sånn, ah ja, men dere kommer til å få dårlig ro, og tenk på pengene og alt sånt, og så tenkte vi jo at det, hvis vi skal ha 2 måneder fri hver sommer, så må vi jo ha midler til å kunne gjøre det vi har lyst til da, så vi begynte å spare penger da. men vi brukte jo aldri de sparepengene, for det, vi har jo ikke så innmari høyt forbruk egentlig. Så fant vi ut at vi hadde rett og slett, hvis vi leide ut huset og solgte bilen og sånn, så trodde vi at vi kom til å kunne klare oss 2 år da. Så bestemte vi oss for det, og det vanskeligste igjen, det var å bestemme seg fra det og si fra på jobb. Det var ikke så gøy. Anders sa opp jobben, jeg fikk permisjon. Så jeg var jo kjempeheldig. Men etter vi hadde gjort det, så var det jo egentlig bare å leie et hus og bestemme hvor vi skulle sykle hen og sette I gang.
Ja, og logistikken var jo da veldig enkel. Jeg husker dere startet jo hjemmefra.
Ja, det var kjempeenkelt, så det var smart.
Trondheim-Oslo første etappe?
Ja. Altså, når jeg sitter og snakker med deg nå, så høres det ut som vi har mislykket på alle tider vi har vært på, for vi startet jo på styrkeprøven, ja, med bagasje og hele pakka. Men vi ga oss på Lillehammer, da sovna jeg. da ville ikke Anders mer, fordi jeg drev og sovna på sykkelen hele tiden. Så han sa at det her ville jeg ikke være med på mer. Så jeg måtte innse at jeg var ikke brukende på sykkel lenger.
Jeg har opplevd at turkompisen har sovnet på ski. På slutten av Nordvestpassasjen så våkna Bengt og så at skisporet hans gikk parallelt med mitt de siste 200-300 meterne. Men det jo betydelig mindre farlig enn å sovne på sykkel på E6 da.
Ja, nei, så det var jo ikke greit. Og vi hadde jo siste døgnet så hadde vi jo ikke sovet, vi hadde ikke spist, for vi måtte jo... Det vi hadde undervurdert var jo alle som skulle komme innom. Og det betydde at vi hadde liksom... Men så var det jo så trivelig også når alle kom innom og skulle slå av en prat og sånn, så vi rakk jo ikke å gjøre det vi skulle da, vet du. Så vi døgna jo og rakk ikke å spise og ingenting, og så plutselig satt vi på sykkel, og ja, så jeg sovna.
Sånn kan det gå. Men jeg tenker jo, jeg har aldri helt på en måte skjønt det der med sykkel som en greie. For at for min del så tenker jeg at skal du sykle, så må du ha en vei å sykle på. Og det jo der veien slutter, at villmarka begynner. Så hvis du skal sykle, så kommer du aldri dit.
Ja, og det, på mange måter så det riktig. For det jo en transportåre der. Noe av det mest ville på en måte, ikke ville, for det var vel kanskje Svalbard, men allikevel... Noe av mest majestetiske kanskje naturen jeg har sett har allikevel vært langs vei. Og det Sør-Amerika var veldig mye grusveier, og nå hadde vi jo vi tenkt å sykle langs kysten og sykle fra Sør-Amerika til Alaska. Det gjorde vi jo ikke. Vi fulgte jo ikke den planen i det hele tatt. Så vi endte jo opp med å sykle Andesfjellene i stedet. Og det klart at det jo bebodd for det veier der. Så på en måte så det veldig annerledes, og det lettere fordi du kan kjøpe ting, og så det mye vanskeligere fordi at du må forholde deg til folk.
Ja, for jeg tenker som du sier, på Svalbard så var det liksom på en måte valeråsen og isbjørnen og været. Jeg tenker når du begynner å komme liksom Mexico og for så vidt Venezuela, det på en måte land, altså... De har jo, en del av de landene har jo en drapsstatistikk som ikke sånn bare koselig lesing.
Ja, helt riktig. Og, og den der militære... Altså, når du har militærfolk som står bevepnet ved alle broer du sykler over, for eksempel, så er det jo... Det føles jo ikke alltid helt greit. Og enkelte plasser så måtte vi jo holde oss på hovedveiene. Gjennom Colombia for eksempel, så syklet vi jo hovedveien gjennom Colombia. Og vi har jo også opplevd å bli stoppet av militærpatruller. Det ble vi jo hele tiden selvfølgelig, fordi de var nysgjerrige og skulle se passene våre og sånn. Men i Honduras en gang så stilte de seg jo i kringvern når de snakket med oss, og så spurte han, sjefen, jeg vet ikke hvordan rang han hadde, men han som snakket med oss og spurte om vi hadde med oss våpen, så begynte jeg å flire litt og sa, nei, jeg har jo ikke det. Og sier han, ja, det burde dere hatt. Ikke stopp før dere kommer til grensa, sa han. Og det føles jo ikke greit.
Nei, det, jeg tenker det, altså, på en måte klarer man å slappe i leier, eller på en måte prøver man å gjemme seg, eller prøver man å finne de plassene hvor man aller mest synlig?
Vi hadde litt sånn forskjellig taktikk, for i Peru for eksempel, så i fjellene der, så er det jo veldig få folk, og der gjemte vi oss da. Colombia og egentlig hele Mellom-Amerika er jo veldig tett på folka egentlig, så der så vi veldig mye inne. Og vi campet liksom på bensinstasjoner og sånn. Så sånn at vi vi forsøkte å være vekk fra veien før det ble mørkt og sånne ting da. Og holde oss unna bikkjepakk var jo også en sånn der greie som... Ja, vi traff jo på noen syklister når vi begynte å sykle i Peru, som sa at de landsbyene, bikkjene veldig aggressive, bare sykler fort gjennom, for det sier noen folk der. Og det tror jeg kanskje stemte, og det det inntrykket vi jo har oss, der vi ble møtt av veldig aggressive hunder, der var det også veldig vanskelig å få kjøpt vann, for eksempel.
Ok. Jeg husker du hadde et eller annet blogginnlegg også rundt at liksom på en måte kjønnsrollen og sånn var litt annerledes, at dere hadde noen litt sånn morsomme måter å konfrontere det her med restaurantbesøk og sånn.
Ja, stemmer det. Det var påfallende på en måte at folk ikke snakket til meg. Så typisk sånn når vi kom på restaurant, så fikk Anders menyen. Og så ga han den til meg, og så kom servitøren og spurte hva de skulle ha, og jeg bestilte. Så svarte de Anders, og så kom de med maten, så ga de den til Anders, og når de skulle gå, så var det jeg som ba om å få regninga, og de ga den til Anders. Jeg betalte, og de ga vekslepengene til Anders.
Ok, så det var ikke sånn at du ga vekslepengene til han, så han skulle ha litt lommepenger, da?
Neida. Men det var påfallende, og vi gjorde det mange ganger bare for å se om det liksom stemte. Og det var hver gang, og det var også det at de skulle hjelpe meg hele tiden med sykkelen, da. Og det er jo, og mannfolk i Sør-Amerika er jo små. Jeg er mye større enn dem. Så det er mye lettere for meg å bære sykkelen min enn for de, da. Men de skulle nå hjelpe meg med sykkelen overalt.
Godt ment, da.
Ja, det var godt ment.
Kom dere til Alaska?
Nei, vi kom ikke til Alaska. Vi dro hjem fra Mexico. Og det var jo egentlig et bevisst valg etter hvert, fordi vi endte opp med da å sykle Andesfjellene i stedet for langs kysten, da. Så, ja. Så Alaska får vi ta en annen gang.
Ja, var dere borte i 2 år?
Vi var borte i 2 år, ja. Så da ble det vel egentlig til at vi bestemte oss for at vi skulle dra hjem. Da. Jeg tror jeg godt kunne ha syklet videre, egentlig. Men jeg tror Anders var klar for å komme seg hjem, egentlig.
Ja, ok. Så dere var ikke egentlig helt samstemt på om det var nok etter 2 år?
Jo, avtalen var 2 år, så det er egentlig helt greit. Men jeg tror hvis Anders hadde vilt sykle 1 år til, så hadde ikke jeg vært sein å be, for jeg kunne godt ha syklet 1 år til. Jeg tror nok jeg helst ville gjort det, men det var liksom 2 år, og jeg var fornøyd med 2 år, og det var helt greit. Men jeg hadde ikke hatt noe mot 1 år til, nei.
Men 2 år, ja, det er jo en rimelig solid tur. Hvordan er det første dagen på jobb etter at du har vært 2 år på sykkeltur?
Ja, hvordan var det? Det var jo, på en måte så var det jo da nesten som om sykkelturen var et annet liv allerede. Det var akkurat som å bare gå rett tilbake til det jeg hadde gjort før. På en annen måte så var jo det plutselig litt fremmed da, på jobb. Det gikk jo fort over, riktig nok. Men det var litt rart. Det var fint på et vis, fordi man møter jo de samme folkene. Jeg har fryktelig gode kolleger, så det var veldig artig å møte dem igjen. Men på et vis så ble jo sykkelturen da med en gang et annet liv.
Ja, da begynner det å ruske litt i trekronene her også etter hvert. Men etter den langturen på sykkel, Birgit, da endret livet seg, da ble du og Anders foreldre, altså hadde dere tenkt noe på forhånd på en måte hvordan friluftslivet kom til å bli i en sånn ny situasjon?
Ja, vi hadde jo prøvd å forestille oss hvordan det kom til å bli, men det var vel litt sånn at man vet ikke hva man går til, men jeg ønsket jo på en måte å vise frem friluftsliv til han lille også. Men jeg ante egentlig ikke, og kan man ta med en liten unge på sykkeltur, padletur, hva kan man gjøre med en liten unge liksom? Så jeg var vel egentlig bare, ja, jeg visste ikke, så jeg måtte bare se.
Jeg trøsta meg liksom i den fasen der med en sånn bok jeg leste fra Nord-Kanada, hvor en sånn inuit-stamme som da måtte stoppe litt ut på dagen for at det var en av damene som skulle føde. Og dem, jeg har satt opp noe telt og sånn, så hun kunne føde, og det her var på vinteren, og så fortsatte de og tok litt av det som var igjen av forflytningsøkta, og før det på en måte da var tid for å slå leir igjen. Så jeg tenkte at, ja, unger har vært født ute i telt, og antagelig går det an å ta dem ut ganske tidlig.
Ja, jo, det er helt sant. Og det stemmer nok også, det. Jeg må ærlig innrømme at vi var ikke helt der, men... Men vi tok den jo med ut ganske tidlig da, det gjorde vi.
Men det var ikke sånn når du, at du ba om å bli utskrivet fra sykehuset samme dag fordi at du ville på teltturene?
Nei, det var ikke det. Han er født i desember, og det var kalde dager, og jeg forholdt meg til den der 10-minus-regelen og alt sånn. Så man blir jo på en måte veldig forsiktig også. Og så tror jeg også man blir preget av det som folk sier rundt, altså hvis folk rundt synes at det er helt galskap å ta med en liten unge i telttur, så blir man vel litt usikker også.
Men er det ikke litt fascinerende at stort sett alle norske foreldre lar ungene sove ute i vogna om vinteren? Men hvis du tar deg med på telttur, så er det liksom noe helt annet?
Ja, det er veldig snodig, og det er også, jeg har veldig mange utenlandske kolleger, og det er noe av det de kommenterer, at nordmenn lar ungene sove ute i vogna, midt på vinteren til og med.
Nei, så husker jeg, altså, vår eldste var jo født, liksom, det bikket på andre siden av nyttår, da, til januar, men egentlig veldig sånn fint, for at når det da begynner å bli lunt sånn ut i juni, så tenkte vi at det var perfekt alder for å starte teltlivet, så vår eldste var 5 måneder på første telttur, og vår strategi var liksom litt der at det her skulle være noe som alltid hadde vært der, og som var en naturlig del av livet.
Ja, vi gjorde vel litt sånn vi også, så når det begynte å bli sommer og sånn, så var vi også ute på telttur. Så siden han født i desember, da, så rakk han å bli 6 måneder før han var på sin første telttur. Men da hadde han med på sykkeltur og telta. Og det er jo sånn nå at han stiller jo ikke spørsmålstegn ved telt, han synes jo det er stas. Han synes det er kjempegøy.
Sånn våre, de synes det er fryktelig artig å leke inne i teltet, for eksempel. Det er jo en diger hoppeborg full av liggeunderlag og soveposer, så det kan man gjøre veldig lenge. Men det var ikke liksom akkurat det man gjorde før, da.
Nei, det har blitt veldig annerledes, det har det. Så, og selve denne campingopplevelsen har på en måte blitt viktig. Før så sov man jo i teltet, nå er det jo hoppeborg og lekeplass. Og det
er jo fryktelig stas å ha med små unger på tur. Altså, du ser jo liksom naturen gjennom deres øye og mye sånt. Og så er det litt jobb også. Jeg har noen sånne minner fra Varangerhalvøya, Norges østligste turistforeningshytte. Det er et gammelt hus som var bygd av et ektepar på 30-tallet, og jeg ble henvist til å sove i slagbenken på kjøkkenet. Den var smal og kort, og ikke bare det, hun yngste drev og fikk tenner, så eneste plassen hun klarte å sove, det var i armkroken min. Og når du hadde en baby i armkroken der, så var det ikke plass til meg på madrassen. Jeg lå liksom på siden på sengekanten. Og det blir noen sånne opplevelser som det der.
Ja, absolutt. Og det der jo at det er lyse kvelder og en unge som er helt giret opp på tur, og det der å legge seg til å sove, sånn at man kan få litt sånn kveldskos ved bålet eller sånn, og slappe litt, det er liksom ikke helt der da. Så.
Og det sier du som bor i Trondheim?
Ja.
Vi hadde den fasen i Hammerfest, og det er jo ikke i nærheten av å bli mørkt en gang.
Nei, jeg skjønner ikke hva jeg klager over.
Vi fant ut at du måtte ha med ekstra sånn tarp, presenning, til å dra utenpå teltet. Og den fjellduken med sånn sølvfoliebelegg på innsida var egentlig helt fin, for den veldig lystett. Da gikk det an å få dem til å sove, og så må du være veldig nøye med leirplassen, sånn at du får noe sånn dekning i en nordlig retning da, som tar sola en del av døgnet.
Ja. Det blir annerledes. Det blir veldig annerledes, rett og slett.
Ja, men jeg tenker også altså, sånn da, når du da finner fram, åpner PC-en da, og blar gjennom bildearkivet og blar tilbake til Svalbard og ja, til Sør-Amerika og sånne ting. Altså, hva slags følelse gir det deg?
Jeg er jo egentlig først og fremst veldig takknemlig og veldig glad for at vi dro på de turene, og at jeg dratt på så mange turer som jeg rakk, på en måte. Men det er også litt trist å tenke at vi kommer ikke dit igjen. Ikke på en stund enda, i hvert fall.
Nei, og jeg tenker på en måte, gjør man det kanskje noen gang? For at altså, noe av det som jeg husker med de sånn, lange padleturer i Kanada, og sånn at du er så til de grader der og da, og det er ikke noe annet i hodet ditt. Men jeg tenker, hvis du har unger, selv om de voksne, så vil det være vanskeligere å ikke la tankene drifte i en sånn situasjon enn det var før.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Og det er også det at jeg vet ikke, nå vet ikke jeg hvordan det er å ha voksne unger, men jeg vet ikke om jeg noensinne kommer til å komme dit igjen, at jeg har lyst til å være borte 2 år.
Nei. Har dere tenkt på å ta med Ole på noe sånn tilsvarende langprosjekt? Det er jo en del familier som gjør ganske spennstige ting sammen.
Jeg har jo tenkt litt og drømt litt og sånne ting, men det har aldri blitt helt konkretisert. Det første var litt sånn, å nei, vi må vente til jeg er ferdig med bleie i hvert fall. Men jeg tenker jo sånn som nå, så jeg tenker at han bør være såpass stor at han også får en minner som på en måte sitter. Og da blir det plutselig skolealder, og da kommer det jo veldig an på hvordan han klarer seg på skolen, for eksempel. Sånn at alt vil jo bare bli lagt opp til hva slags skolegang han får, hvilken type han blir, og hva slags drømmer han har også.
Det var en hyggelig prat, Birgit. Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten her, men jeg tenkte altså, som mor, når han om sånn, tidlig i 20-årene kom og sier «Hei, mutteren, du er jo noen kompiser, vi skal fullføre det du og fatteren ikke klarte. Nå skal vi padle rundt Svalbard. Hva sier mamma da?»
Nei, det får du ikke lov til. Nei, jeg kommer jo til å slite med den. Jeg ser jo det, jeg kommer til å være livredd. Men jeg skal si «Oi, så flott da! Husk å forberede deg godt da!» Nei, jeg håper virkelig at jeg klarer å være støttende og på en måte fornuftig og gi han den friheten han bør ha, skal og bør ha. Men jeg vet jo at jeg kommer ikke til å like at han gjør akkurat de samme tingene som det jeg har gjort. Det gjør jeg nok ikke alltid da. Men han skal få lov.
Ja, du har vel ikke noe valg med å forby det etter hvert, og det kommer vel egentlig ikke noe godt ut av å prøve å stoppe sånne ting?
Nei, absolutt ikke. Det er jo litt sånn, det er jo litt rart, for på en måte så håper jeg jo det. For jeg håper jo at han kan få noen av de samme type opplevelsene som det jeg har hatt. Men på en annen side så kommer jeg jo til å være bekymret. Det er klart.
Da er det blitt enda mørkere her i Estenstadmarka, Strindmarka, kall det hva du vil. Podcasten Uteliv har gjennomført nok en episode, den 60. i rekka. Jeg skal avslutningsvis nevne at podcasten Uteliv har en Patreon-side hvor du kan tegne et frivillig månedlig abonnement for en sum mellom 2 og 9 dollar som gjør at du får tilgang til ekstra stoff som gjør at du får litt mer ut av episodene hvis du ønsker det. Har du lyst til å bare fortsette å høre på så det også bare hyggelig. Og uansett hva du velger, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.